lagunok, ongi etorriak barriro Bilbo iria erratiko Kingston iria saiora.
Kingston iria.
Gaur, The Classekin jarraituko dugu. Aurreko saioan, 1980an utzi genituen. Aurreko urtean London Calling diska atera ondoren, azpitik entzuten ari garen singela ateratzen dute. Bank Robber. Abesti hau, Sandinista diskaren sesiñoetan grabatu zen. Naiz eta diskoan ez agertu. Urrengo hau, bai agertu zen. The Call Up. The Call Up da Sandinista diskaren aurrerapen singela. Naiz eta abestiak sonoridade poperoa eduki, letrak intsumiso izateko deialdi bat egiten du. Hilabete bat beranduago, 1980ko abenduan Sandinista ateratzen da. Diska hirukoitza. 36 abesti. Pop, swing, psicodelia, rockabilly eta baita rap. Doinu eta erritmo ez josia. Baina ez, The Clash taldeak ez du Kingston iria astu. Eta sartu ditu ere guria inbeste gustatzen zaizkigun dub eta reggae estiloko kantak ere. Hori bai, euren ikutu bereziarekin. One More Time.
9-4-4-7-0-4, Bilbo Hiria.
The Guns of Brixton dau, London Calling diskoko abestia. Paul Simonon basuioleak idatzi eta abestu zuen. Sandinistan ere sartu zuen bere kanta bat, Crooked Beat.
The colors make a midnight run across the river to South London to dance to the latest hi-fi sound of the bass, guitar and drum, seeking out a rhythm that can take the tension off, stepping in and out of that crooked, crooked beat. Take a piece of cloth, a coin for thirst, for the sweat will start to run. With a cymbal splash, a word of truth, and a rocking bass and drum. Seeking out a rhythm that can take the tension on, stepping in and out of that crooked, crooked beat. One by one they come on down from the tower blocks of my hometown, stepping with the rhythm of the musical beat, drowning out the pressures of the crooked street. Seeking out a rhythm that can take the tension on, stepping in and out of that crooked, crooked beat. It has a crooked past, this crooked street, where cars patrol this crooked beat. Badges flash and sirens, well, they'll be taking one and all to jail. Whoa! France, France, you wanna love to dance. This particular one is a crooked, crooked beat. Woo!
seeking out a
Paul Simonon basuilolearen kanta da hau. Baina Mickey Dread, abeslari eta ekoizleak, bigarren abotza eta delayak, reverba, pitch aldaketak eta hainbat efektu sartu zizkion abestiari nahasketa prozesuan. Lehen, The Collab abestian entzun dugu erritmo kutsa bat, orain efektu guzti hauek. 1980an gaude eta estudioetako teknologia berriekin esperimentatzen ari dira The Clash. Hala ere, ez da ere sustraiak astu. New Orleanseko rhythm and bluesa da hau. Hau entzuten zan Kingston hiriko sound systemetan 60garren hamarkadaren hasieran. Prince Buster eta Laurel Aitken bezalako aintzindariek Jamaikarre ritmo eta doinuekin nahaztu zituzten arte. Eska musika sortuz. Baina, ez gaude 1971. 1980an gaude. Sandinista diska grabatu zan urtea. Eta de klasekoek ez diote eska erritmoa jarriko kanta honi. Reggae erritmoa baizik. Hori bai, bibolin da guzti. The Clash. Junko Partner.
Junko Parner, boy, he was loaded as can be. He was knocked out, knocked out loaded. He was a waggling all over the street, singing six months in no sentence. Thank you.
Rapper's Delight da hau, hip-hop estiloan grabatu zan lehenengo diska. Sugar Hill Gang taldeak grabatu zuen 1969an, Rhythm and Blues listetako laugarren postura heldu zirelarik. Hogei urte beranduago, talde espainiar batek, Las Ketchup izenekoak, abesti honen rapeoa plagiatu zuten bere Azereje abestian. Kasua epaitegietan amaitu zelarik. Las Ketchupek galdu egin zuten noski. Baina hori beste historio bat da. 1969an eta 1980an lau alditan egon ziren jiran Estatu Batuetatik The Clash. Eta Sandinista diskoaren erdia New Yorken grabatu zen. Han entzun zuten hip-hopa lehenengo aldiz, eta lehenengo rock taldea izan zen rap abesti bat grabatzen. Horretan ere, aintzindari The Clash. The Magnificent Seven.
Why do we- get back to work and sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat, but did you notice you ain't getting? Your friend, your sweat, but did you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the marks, a fire and Engels came to the checkout at the 7-Eleven. Marks was good, but he had sense. Engels lent him the necessary bends. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Dixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in Tintin, who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie.
Disko rap erritmoak utziko doguz, reggae baladatxo bat entzuteko. If Music Could Talk.
Music to talk.
gustora gauz erritmo lasai hauekin eta horrela jarraituko dugu beste baladatxo batekin. Corner Soul. Balada bat da bai, baina ez du maitasuna hitz egiten ez. Odola, guda, matxeteak aipatzen ditu. The Clashen Sandinista disko entzuten ari gara eta diskaren izena ikusiz ezin genuen gutxiago espero.
Chop my way through the pantomime. Does it mean I should run with a dog pack? Is that the way to be the one to survive? You never need a gun, says Tai Chi. Move on up to dragon's next to stay. In every house on the road, but don't go alone now, son. The wind has blown away the cornerstone. Tell the news for me, son. They're searching every place on the road.
Dela aste batzuk, Motown disketxe amerikarrari buruz hitz egin genduen. Bere 50. urte horrena dela eta. Antza, The Clasheko Mick Jones gitarraiole eta kantugilari ere gustatzen zitzaion Motown musika. The Supremesen abesti bat kopiatu bai zuen abesti honetan. Hitsville, UK. Hitsville zan Motown disketxeko bulegoak eta estudioa zeuden eraikinaren izena. Baina, gaurko gaia ez da Motown, The Clash da. The Clashen azken hiru diskak zehazki. Sandinista diskan gaude eta azpitik entzuten ari garena izan zan bigarren singela. Mick Jones eta orduan beren eskalaguna zan Ellen Foleyek abestua. Hitsville UK abestia gustatu bazaizu, Sandinistan edo The Clashen singelen bildumaren batean aurkitu dezakezu. Ez bait gara Kingston iriraino soul popa entzutera etorri, reggaea baizik, The Equalizer.
We want to realize.
irratia.
Ezin dugu astu Bibolin jolea, Time on Dog izenekoa. Oso modu naturalean sartu zuten de klasekoek biolina, baina behar bada lehen aldia esan rege eta duk kanta batean biolin bat entzuten zana. Hurrengo kantan ere entzun daiteke. Version Partner. Lehen entzun dugun Junko Partnerren dub bertsioa da hau. Mikey Dreadek egindakoa. Oso garrantzitsua izan zen Mikey Sandinista diskan. Hainbeste entzuten diren dub efektuak beranak direlarik. Gainera, lau remix edo bertsio egin zituen. Diskan bertan agertzen direnak. Paul Simononen Crooked Beat, azpitik entzuten ari garen Version Partner, gero entzungo dugun Living in Fame eta One More Dub. Stop wasting time. Mikey Dread, Jamaikan jaiozan eta txikitatik izan zan trebea elektronikan. Hogei urterekin, JBC irrati Jamaikarrean hasi zan lanean, soinu ingeniari moduan. Laster konturatu zan irrati horretan bakarrik kanpoko pop arrakastak jartzen zirela. musika jamaikarra baztertuta zegoelarik. Hori ikusita, bere irratzaioa egiten hasi zen, Dread at the Controls izenekoa. Irratzaioan noski, bakarrik musika jamaikarra jartzen zuen. Nola ez, Dreden irratzaioa JBC-ko arrakastatzuena bihurtu zen. Baina buruzagiei ez zitzaien gustatzen eta alde egin zuen, musika egiten eta diskoak grabatzen eta ekoizten hasi zelarik. Horrela ezagutu zuten The Classekoek Mikey. 1980an The Classen Bank Robber singela ekoiztu zuen. Baita Sandinista diskako lau dub bertsioak ere. Azpitik entzuten ari garen If Music Could Talk abestiaren remisa barne. Baina esan efektuak gehitzea mugatu. Kanta honetan, letra aldatu eta strumerren ahotsak kendu eta berea sartu zuen. Jamaikar toaster baten estiloan. Mikey Dread, Living in Fame.
Deeply erect.
Kanta honekin amaituko dugu Sandinista diskorekin. Baina de klasen ibilbidea aurrera darai.
This is a public service announcement.
Mila bederatzen eta laro eta batean gaude, eta de klasek single bat ateratzen du. This is Radio Class, non hip-hop eta duba nahazten duten. Euren estiloak nahazteko abilesia barriro azalduz. Urtearen amaieran urrengo diska grabatzen hasten dira, Combat Rock deituko dena. Diskoaren lehen singela, azpitik entzuten ari garen Know Your Rights. Baina, benetan arrakasta emongo dien abestia urrengo singela da. Behar bada, urteekin de klasen abestirik ospetsuena bihurtu dena. Abesti honek ez du behar aurkezpenik, ez? Atera zenean, 1982an arrakastatzua izan zen. Baina urte batzuk beranduago, Ameriketako listetan lehenengo postura heldu zen. Telebistako iragarki batean azaldu baitzen.
Kingston Iria.
Bai, Kingston Iria saioa da hau. Eta hemen, erritmo eta doinu jamaikarrak jorratzen ditugu batez ere. Combat Rock diskan ere, The Classic jorratu zituen. Ghetto Defendant.
Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Do the worm on Acropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace. Shut up in eternity.
run invasion, death squad Salvador, Afghanistan meditation, old Chinese flu, kick junk, what else can a poor worker do?
Get those defenders in peril. Not to cast no baton calls. We stop you taking that seat. Get those defenders. It is heroin.
The class buruz egin genuen lehen saioan punk talde bat ezagutu genuen. Gero reggae, dub, rockabilly eta soularekin nahaztu zutenari, London Calling-en. Bigarren saio honetan, hip-hopa ere egiten entzun ditugu, sandinista diskan. Ba, combat rocken, disco erritmoak ere jorratu zituzte. Rock the Casbah da hau, combat rock diskako hirugarren eta azken singela. Diska hau grabatu ondoren, Topper Hedon, bigarren diskatik The Clashen bateri jolea zena taldetik bota zuten, bere heroina adikzioa zela eta. Urte bat beranduago, 1983an, Mick Jonesek utzi zuen taldea. Big Audio Dynamite taldea eratu. Hau izan zen The Clashen amaiera. 1985an, single eta LP bat atera zuten. Baina ez du merezi aipatzea bez. Bukatzeko, combat rocken beste kanta bat entzungo dugu. Red Angel Dragnet. Dup erritmo baten gainetik, gitarra zaratatsuak eta strumerren punk ahoskera entzungo dituzue. Horrelakoak ziren The Clash.
I know a fine thing when I see it. See it! For the same reason no one ever pointed a telescope at the sun. Talking about the Red Angels of NY City.
Who shot the shot?
Who got us tonight?
Who shot the shot?
Not even five enforcement agencies can save their own. Never mind the people. Tonight it's raining on the angels of the city. Did anyone prophesize these people? Only Travis. Coming, Travis.
All the animals come out at night. Queens, ferrets, dopers, junkies, sick, beetle. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets.
Who got shot tonight?
Thank God for the rain to wash the trash off the sidewalk. Listen, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the filth. Now I see clearly.
Personally, I know the alley where Jack feeds on the birds of night. Not even Bobby's bicycling can stop the blood and feathers flying. What is the dream? I'll tell it. To live like they
the world. What else? You saved a girl. Champagne on ice. No stranger to Alcatraz to boot. Or strip it down. Chop it a little. Being reasonable. Just freedom to move. To live. For women to take a walk in the park at midnight. Hey! But this is serious. She can't even get back home. Shot the shot that cop, the cop that chopped the cop and made him drop.
One of these days, I'm gonna get myself all in his eyes.